Familiologia. Familiologia.
Да, сейчас какой-то я объясню.
Che è che nasce a porodica.
Popodne se trudimo da podredimo njoj, to jest to mi zovemo porodična avantura. Uglavnom ujutru nju pitamo šta bi ona volala, s kim bi volala da se druži, idemo u parkove.
Mi smo jedna porodica.
Mi osluškujemo zahteve, da. Ne možeš ti s njima da se ne igraš. E sad, mudrost je, ja mislim, roditelja da prepozna da nije igranje moranje, nego da je eliksir.
Bijankina mama zove se Kaja Ćirilović. Tata Rore se ne čuje, ali i tekako prisutan. A Bijanka izgleda veoma ponosna na svoju porodicu. Čuli smo je. Ipak o tome kako njih troje žive i šta im je važno ispričat će nam mama Kaja, malo kasnije. Dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut, pomaže nam da malo bolje razumemo kako se osjećaju naši prvaci i predlaže kako da im pomognemo, a Bojana Vulić, logoped, govori o razvojnoj disfaziji i mucanju, što su najčešće teškoće s kojima deca dolaze kod logopeda pred polazak u školu. Moje ime je Hana Gadomski, a sa nama u studiju je Miloš Šumenković, rukovodilac škole folklora u kulturno-umetničkom društvu Abrašević 1905. Miloše, dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala što gostu u vašoj emisiji.
Ovo je veoma zanimljivo. Abrašević postoji više od 100 godina, ima jednog 100-godišnjaka, onako preko tebe koji nam gostuje u emisiji. Ti si, eto, zastupnik u ovom trenutku.
Abrašević je to vekovnjak, od 1905. godine postoji, danas je 2012. godina, tako da...
Koliko se ti dugo družiš sa Abraševićem?
Ja se sa Abraševićem družim 8 godina, počeš i u dečjem ansamblu, kasnije omladinski ansambl i sada prvi ansambl.
A kako izgleda kad se susretneš sa starim članovima? Ali dolaze stari članovi često?
Pa dolaze, naravno, evo ja u prvom ansamblu igram već 3 godine, to jest pardon 4. Prvi ansambl je uvek imao starije i iskusnije igrače, i sada je nekako zbog cele situacije i svega igra spala na nas mlađu generaciju, tako da, ali dobro, družimo se isto tako.
Ja moram Miloša malo da opišem, s obzirom da smo shvatili da se Miloš bavi folklorom. Znači, imaš veoma lake noge, vitak stas i postaješ pravi čarobnjak kad zasvira muzika. Tako smo čuli. Ali kada si polazio u prvi razred osnovne škole, da li si znao, da li si slutio da ćeš se baviti folklorom ili si imao neke druge ideje?
Iskreno vam kažem, nisam ni slutio. Drugarica iz osnovne škole igrala folklor i od uvek mi je to bilo onako primamljivo, ali sve hoću, neću, ma kao to je za devojčice. I na kraju sam došao na ideju, pošto moja baka se bavila folklorom i tetka je upoznala teču u folkloru, tako da, eto, imam i ja neki genetski sklop svega toga, tako da upisao sam se ja na folklor, kasnije me baka vodila i tako sam nastavio do danas.
Evo, stižu nam pitanja, da li si ti nekoga upoznao, pošto vam je to porodična tradicija?
naravno, ali još sam mlad da bi pričao nešto opširnije o tome.
Aha, ne, dobro, da. Još nismo u tako ozbiljnim pričama. Dobro. E, imamo sad mnogo pitanja za tebe, jer je to zaista zanimljivo čime se ti baviš. Ti si rukovodilac škole, šta to znači? Ti sada radiš sa decom u stvari.
Jeste, ja od februara meseca radim stručno asistent škole folklora Kulturničkog društva Abrašić 1905. Radimo sa dve grupe, sada, početnici i starija grupica, stalno se vrši upis novih članova, radimo neku osnovu koraka, znači postavljamo temelje igre i naravno što je nama najbitnije da imaju stas i da se oni osamostale u druženju sa, u međuljudskim odnosima i da eto, radimo i na toj nekoj psihologiji i pedagogiji sa decom.
Kako je izgledalo kad si ti počinjala? Ti bilo teško, kako ono, se sećaš tih prvih koraka, da li si se ono saplitao ili si od početka imao smisla?
Pa znate kako, uvek svaki početak je težak, tako da ali sve je sistem snalaženja i jednostavno uvek je tu neko da pomogne, pa eto sad ja pomognem nekom drugom i uvek se to vrati.
S obzirom da je počela školska godina i sad počinju i razne neke vanškolske aktivnosti, pretpostavljam i da vi očekujete da će početi da pristižu deca. Ko je najmlađi uzrast koji dolazi kod vas?
Pa znate kako, uglavnom deca dolaze sa nekih 6 godina.
Što je polazak u školu, poklapa
se otprilike. Pa u principu da, predškolsko i polazak u školu. Što mnogi roditelji misle da je to kao rano. U stvari nije rano, jer deca u tom uzrastu se tačno vidi da li oni imaju osjećaja za igru, za ritam, takt. Tako da moj neki savjet je probati, naravno ne silom roditelja, znači probati voljom deteta sa nekih 5, ajde recimo 6 godina, da da vide kako i šta i da vide kako je to druženje i mislim da je tako najbolje.
Vi, pretpostavljam, imate neke audicije i šta se proverava na audicijama, kako to izgleda kada dolaze ti mali novi članovi?
Da, naravno, pa audicije konkretno ne postoje za školu folklora, postoje za dečiji ansambl, pošto je to izvođački ansambl i putuje i sve ostalo, i folklorni ansambl koji je priprema za prvi ansambl. Za školu folklora ne postoji nikakav vid audicije, jedino eto, znači dete da se pojavi na probi, da vidimo kako ima sluha, ritma i to je u principu to.
Ali može se desiti da, o tome smo pričali, to je isto zanimljivo, vi sebe nazivate igračima za razliku od plesača, ali možeš to malo da nam objasniš?
Jeste, pa ovako, mi sebe nazivamo igračima, preciznije da kažem, umetnički igrač. Eto, igrač zasnovan na umetnosti. Dok plesači sebe nazivaju, ajde isto mogu neko ruko kažem igrači, ali mi imamo probe, a plesači imaju treninge.
Aha. Tako da... A dobro, kada vam dođu na probe mali igrači, da li može da se desi da jedan mali budući talent uopšte ne ume da peva, ali ima fantastičan osjećaj za ritam, za pokret i da mu onda ne smeta što nije baš sjajan s pevanjem, ili to mora da ide zajedno?
I te kako može da se desi. Ima par članova koji, na primjer, radimo isto piruete, jer je to dobro za eleganciju. Izvrti ne znam koliko pirueti, ja se sam začudim kako vrti, a opet sa taktom baš i nije najsjajnija, a opet pesmu i manje više, uglavnom sva deca znaju da pevaju u tom uzrastu, ali može da se desi, naravno.
E, dobro, a mi da čujemo našeg doktora Olivera Vidojevića, dečeg psihijatra i psihoterapeuta, jer nam on govori nešto o tome što nam ponekad možda i ne pada na pamet, a to je kako velika škola može da izgleda jednom malom prvaku. Doktor Olivera
Vidojević. Savet je dobra stvar kad je dati individualno za određenu situaciju. Radije bih iskoristio da roditelje uputim kako da razumeju situaciju deca uopšte. Znači, u vrtiću su predškolci najstariji i najveći. Kad dođu ti isti u školu i postanu prvaci, oni su najmanji. Znači, taj status se neverovatno menja za njih. To je jako krupno. U vrtiću, kad se nađu na dvorištu, na tim slobodnim aktivnostima, tamo nije klasičan odmor, oni su tu glavni. I zna se kakav je raspored kad ide grupa mališana, kad ide srednja grupa, kako se traži i zahteva ponašanje ovih velikih u odnosu na male. U školi ti prvaci su u suštini najmanji i najmlađi. Čak i u grupi samih prvaka imamo ogromne razlike, jer se nađu deca od 6 godina pa do 7,5 pa čak i više u istom kolektivu, u istom odeljenju. I to je isto već samo po sebi vrlo heterogeno. Zadatak predškolskog je da svakoga podstakne, pripremi i ne toliko da selektuje. Škola takođe sad ima sve više taj zadatak podsticanja, ali se tu selekcija nekako pojavi kroz vreme, ko se bolje snalazi, ko je takozvani zrelija ili zreliji, kome još treba da se navikava. Počnite od samog rasporeda gde se nalaze prvaci u školi, u nekom najzaštićenijem mestu. Njihov prostor se uglavnom organizuje tako da liči na predškolsko i onda se u toku godine odjednom pretvori u pravu školu sa klupama po dvoje i vrati se u realnost tog školskog ambijenta koji će potrajati nadalje i kroz celu osmogodišnju školu i posle u srednjoj školi i dalje. Znači, nekako se u hodu napravi ta razlika, ali ona već postoji na početku. Uloga nas odraslih, uloga roditelja je u tome da to deci približe, da ih podstaknu, ali i da zahtevaju. I to zahtevanje je jako bitno da bude kongruentno, konzistentno, da ne može kako hoćeš, ne može ja te pustim pa ti ne poneseš torbu, ne poneseš školski pribor, nego to je nešto što mora. Znači, jedno permanentno stanje moranja mora da se uvede, neophodno je, jer to je rezultat te doraslosti. E, sad nekome to ide lakše, nekome to ide teže da prihvati, negde mora da se to radi upornije, duže, negde mora da se radi sa više strogosti, a element igre ne izostaje. Deca se u školi igraju, deca se na odmoru igraju, element igre sigurno postoji u pedagoškom samom metodu rada, ali cilj nije samo igra, nego cilj da se iz igre prevedu u ozbiljnu aktivnost. Ono što je jako bitno, to je taj individualni aspekt, da se kroz to proceni, proveri, izmeri šta koliko ko može i šta kome treba još pružiti da bi se postigao optimum mogućnosti.
Doktor Oliver Vidović pominje igru i da je igra prisutna i u školi, a i mi razgovaramo o igri, ali jednoj malo drugačijoj. I pošto kad se pomene kulturno-umetničko društvo, svi pomisle na dobro druženje. O tome možemo da pričamo, to je posebna stvar, ali mene sada zanima, s obzirom da vi imate različite uzraste, kako to funkcioniše između malih i velikih? Kako se druže, oni veliki pomažu mali, mali, kako to sve? To je jedna porodica isto velika.
Da, pa znate kako, je na druženju uvijek bio najveći i najbitniji akcenat u svakoj organizaciji, tako da generalno u stari ansambl se uvek prelazi generacijski. Konkretno što se tiče prvog ansambla, ima više generacija, zato što nas ima baš brojčano dosta, ima oko 30 parova. Uglavnom svi se družimo, jer turneje su tu da zbliže međusobno ljude, da se i otkrije iz krajnosti u krajnosti ko je kakav. Međutim, vi sa nekim kad provedete 15 dana i kad prođete neke probleme, pomažete jedni drugima, sve se to, nemoguće postoje problemi bilo kakvog vida. Ali generalno, stariji su tu da pomognu nama mlađima da lakše spoznamo i naučimo neki korak. Kasnije to mi prenosimo dalje i eto tako, što bi se reklo, s kolena na koleno.
Vi se družite u okviru Abraševića kao jednog kulturno-umetničkog društva, ali na tim putovanjima vi se srećete i sa nekim drugim društvima,
da.
Sa društvima iz drugih zemalja, ali i sa... Kako funkcioniše ta povezanost između naših kulturno-umetničkih društava? Ti si hteo nešto i da najaviš.
Da, pa hteo sam da najavim da 22. septembra ima manifestacija koja se održava u Knez Mihajlovoj pod nazivom Najveće srpsko kolo. Tako da kogod je zainteresovan može da dođe. U 18 časova to počinje. A što se tiče festivala generalno po inostranstvu, dolazi, pošto u Srbiji ima dosta kulturno-umetničkih društava, tako da nas ima na svim kontinentima svake godine. Konkretno Brašić je bio na svim kontinentima sem Australije. Eto, jedino tamo nismo bili. Ali generalno stranci dosta poštuju srpska društva, pogotovo ako se neko društvo sa ovakvom istorijom i ovoliko dugo da postoji i pojavi na tako nekom festivalu. Dođu naravno razne zemlje, zavisi sve od jačine festivala. Sada, šta znam, srpska društva uglavnom vole zato što imaju veoma raznolik program, jer na primjer Englezi dođu sa u jednoj nošnji, ne samo oni, nego većina kulturičkih društava iz inostranstva dolaze većinski sa jednom nošnjom.
I a vi imate?
Da, mi na primjer, evo sada smo leto smo bili u Portugalu na festivalu i svaki igrač je nosio po jednu putničku torbu i jednu ogromnu torbu još veću od putničke za nošnju. I sad oni su planirali nekoliko koncerata tamo gde nema preslačenja, jer sva društva iz inostranstva koje dođu ne preslače se, međutim mi smo ono morali to iza autobusa, jer za svaku koreografiju ima svoja nošnja. Tako da dosta nas poštuju zbog toga, a i igre su nam nekako na, kako da vam kažem, interesantnije. Svaka igra naša vuče neku priču svoju.
Različiti, postoje različite, prosto da. Bogatstvo jedno raznovrsnih igara, motiva, pretpostavljam, da. Kojima ne može svaka zemlja se pohvali.
Naravno. Evo, portugalske sve koreografije, mislim, većinski su zasnovane na priči kako se muškarac i žena vraćaju iz vinograda i oni se tu upoznaju i eto, takve su im sve igre, pa toče vino na sceni itd. Kod nas svaka igra opet vuče svoju priču, ali mnogo je raznovrsnija nego ta upoznavanje muško-žensko i sve tako, ima na primjer ciganske igre gde se opisuje čerga i tako to. Eto, znači ima baš dosta priča.
A od tih igara različitih i od različitih koraka, šta je tebi bilo najteže kada si bio mali? Onako, šta ti je bilo najteže da savladaš?
Pa kada sam bio mali, uglavnom, ajde, ta prva koreografija što sam naučio je bila igra iz Srbije i Šumadije, tako da uvek je to prvo najteže. Svako sledeće u neku ruku je lakše, zato što ima već nešto što znam. I upoznao sam se sa koracima. Meni je najteže konkretno bila šopske igre. Eto, ne znam zašto, ali ima dosta i koraka u okviru te koreografije.
Su komplikovani koraci ili koreografija?
Pa evo sada sa ovog aspekta kad gledam nisu uopšte, ali eto tada su mi bile komplikovani, tako da...
Što se tiče folklora, tu je jedna zgodna stvar za one koji su ćutljivi, oni ne moraju da pričaju, mogu mirno da igraju, tako da i deca koja više vole da se kreću, a manje da pričaju, možda mogu sebe tamo da pronađu. A naš logoped Bojana Vulić ispričat će nam nešto o problemima sa kojima deca dolaze kod logopeda pred polazak u školu.
Pred školu najčešće je nepravilan izgovor glasova. Postoji nešto što se kod nas zove razvojna disfazija, a to je zakasnio govorno-jezički razvoj. To je potpuno drugačiji govorno-jezički razvoj gde dete zaista, osim što ne izgovara pravilno glasove, a ne izgovara ih, priča vrlo, vrlo onako tepajući i čak agramatično, znači vrlo teško se izražava ili čak ne razume baš najbolje govor. To jest, govor vam izgleda kao ako recimo dete ima 6 godina, priča na nivou deteta od 3 godine, onako dosta kasnije za svoj uzrast, ne koristi gomilu nekih reči, proste su rečenice, agramatične, to je jedna stvar, i druga stvar koja se u tom nekom periodu javlja, to je mucanje. E sad, mucanje u tom periodu može biti i prolazno fiziološko bez problema, a može biti i ulazak u jedan pravo početno mucanje. Mi se ne bavimo pronalaženjem uzroka. Mi se više bavimo time šta ćemo da radimo sa tim kada se javi. Jer mucanje može da bude uzrokovano iz 1001 razloga, a mi možemo čak i da ne znamo zašto se ono javilo. A terapija za mucanje je nešto čega ima najviše u svetu. Mislim da trenutno postoji sigurno preko 50.000 različitih terapija mucanja. Što znači da postoji toliko različitih pristupa rešavanju problema, ali postoje neki osnovni obrasci koji se poštuju uglavnom u svim, a to je baš ono što sam rekla, znači ne treba dete ubrzavati, ne treba mu skretati pažnju da je ono drugačije, jer mucanje nije samo govorni problem, mucanje je nešto što se pretvara u psihološki problem i to je nešto što pravi onda posebnu strukturu čoveka koji postaje stiljiv, povlači se u sebe, nezadovoljan sobom i onako svašta može da uzrokuje ako mu se puno skreće pažnja na to da on nešto ne radi kao drugi. Osjeća se zaista drugačije, a mi to ne želimo. Mi želimo jedno srećno dete, pa i ako zamuca nema veze. Treba da bude vrlo srećno u samom sebi i u svom mucanju, pa ono će proći, pa i ako ne prođe nema veze. Uglavnom prolazi, to da znate. Fiziološko mucanje je nešto što se očekuje da prođe. To jeste dosta česta pojava, ali to je ta varijanta što se o tome ne priča. Što smo mi nekako skloni da svoje probleme krijemo i da se to ne priča i onda imate ljude koji kada bi malo više pričali, mucali bi, jednostavno povlače se u sebi i izbjegavaju bilo kakve govorne situacije u kojima bi mogli da zamucaju.
Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi bit će prikazani na 8. Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Moje školsko dvorište.
Moje školsko društvo.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Više informacija na sajtu Kids Festa.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS. Eko.
Miloše, pomenuo si nam da svako kolo ima svoju priču. ima mnogo različitih kola i imena su im jako zanimljiva, pa sam htjela te zamolim da nam samo nabrojiš neka, jer to onako vrlo živopisno zvuči. Da.
Pa je ovako, i većinski narod je čuo za igre iz Vranja, ovaj, naravno igre iz Srbije, to je ovako što se tiče koreografije sad, deo Vranja, ovaj, ima begovska igra koja vuče opet neku svoju priču, uglavnom svako kolo ima svoju neku priču, što kako je nastalo, što ovaj, priču iz naroda, što bi se reklo. Ovaj, igre iz zapadne Srbije, ovo sad ću mu ukratko nabrojati, tipa ima Kačerac, Trojanac, ne znam, i šire Divna, Jabrdom, Užičko, Kolo, Čačak i tako dalje, toga bi mogu da nabrojam ovaj, dosta dugo, jer ima stvarno dosta kola.
I osim što postoje posebne priče, postoje i različite nošnje.
Da, da.
A za različite nošnje opet su vezani i opet neka zanimljiva imena, ali ti kažeš da to kad ste bili mali, to vam nije bilo zanimljivo, nego to sad otkrivate kasnije. Odnosno, taj kontakt sa tradicijom, istraživanje tradicije dolazi malo kasnije izgleda.
Da, da, pa najbitnije je da mislim, ljudi iz sa ovog podneblja, ovaj, konkretno svi mora da znamo ovaj, imena delova nošnje iz Srbije. Tako? Znači, to verujem da i većina ljudi zna. Ovaj, a i svaka nošnja vuče opet i predele odakle potiče. Konkretno što se tiče, najbogatija je glamočka nošnja, jer ovaj, delovi glamoča su, to odlikovanje imaju na primjer na jeleku dukate koji su od zlata, jel te, ovaj, zatim ima fes, ima dosta ovaj, delova nošnje, iz tog predele najbogatija. Što se tiče vranjanske nošnje, ovaj, konkretno begovi imaju onako široke pantalone, ovaj, što odlikuje jednu gospodsku igru i njihova igra, što sad pričam konkretno igra što se tiče vezano za podneblje, ovaj, gospodska igra onako lagana, dok se ne pojavi čučekinja u koreografiji u kolu,
i onda
je akcent naravno na čučekinji.
A koje kolo najbrže?
Najbrže?
Da.
Pa to je baš teže pitanje.
Ima ih više ili ima ih zavisi više. Kako se igra?
Ima ih više, pa evo na primjer ovaj, čoček je isto jako brza igra. Jako brza igra. Ovaj, sada ima tu dosta varijacija čoček. Jednom pa ima španski ples koji se igra isto uz muziku čočeka, pa ima baš dosta varijacija.
A koji je najzahtevniji u smislu nekih teških koraka, pokreta, koreografije?
Pa najzahtevnije igre, što, pošto Abrašević 1905 se dosta bavi i internacionalnim folklorom. Ovaj, Marijovske igre, konkretno to je deo Makedonije, ovaj, tu ima, na primjer, gde se ide sa jednom nogom u čučanj u stvari na jednoj nozi, ovaj, pa ima skokova, to mi zovemo folkloru turevi, pa ovaj, to je isto jako zahtevno, koje ne iziskuje toliko toliki trošak energije koliko je na snagu. Tako da ovaj, eto.
A da li ste, kada ste putovali i kada ste susretali igrače iz drugih zemalja, da li ste razmenjivali korake, pokrete, da li vas to vuče?
Da, naravno, toga uvek ima. Evo, letos je bio ovaj, festival folklora na CIOF, organizacija CIOF-a na Kalemegdanu. Verujem da je dosta građana ovaj, dolazio i pogledalo to. Ovaj, ne znam, bili su ansambali iz Bugarske, ili iz Bugarske, da, ovaj, došli su i samo su stepova radili na sceni. I to bez muzike, ovaj, eto, to je njihov folk. Tako su se oni predstavili i na kraju, naravno, iza zavese, daj pokaži mi kako ide ovo, ono, naravno i mi njih. Tako da, ovaj, to je jako, jako lepo i druženje i sve ostalo i u krajnjem slučaju i da mi naučimo nešto od njihovog folklora.
Da li se dešava da porodice, prosto onako generacije, budu u istom kulturno-umetničkom društvu, pa sad u različitim grupama?
Da.
Starije i mlađe sestre, pretpostavljam da li ostaju i roditelji ili tetke ili tako?
Da, naravno, to se dešava. Ovaj, ja ne bih verovao dok nisam, eto, u Obraševiću spoznao takve slučajeve. Ovaj, naprimer, ljudi koji su meni držali probe, ja sadržim njihovoj deci. eto, i ko zna kako će to dalje ići generacijski, ali ima toga, ima i u velikoj meri je zastupljeno. Pogotovo u društvima koje postoje i toliki niz godina, tako da to još češće sam.
Mi ne pominjemo naravno porodicu slučajno, vi slušate Familiologiju na talasima Radio Beograda 1, a današnju porodičnu priču koja je poklon Kaje Ćirilović doneo nam je Boža Mandić. Kaja će nam otkriti kako se igra sa svojom četvorogodišnjom ćerkom Bjankom. Ispričat će nam ponešto o dragocenom vremenu, druženju s prijateljima, onome što je stvarno važno. S vremena na vreme nije loše porazmisliti o tome. Poslušajte dakle priču jedne mame koja voli da se igra i nadamo se da će vas bar malčice inspirisati. Kaja Ćirilović.
Nas je troje, najuža porodica, ja sam Kaja, muž mi se zove Rore, a ćerka nam se zove Bjanka, ima skoro 4 godine. Bavimo se filmom i s jedne strane smo jako obična porodica, a s druge strane nismo obična porodica, jer se trudimo da od porodice ne pravimo zatvor, nego utočište. U dvoje trajemo 7 godina, a u troje, evo je Bjanka, 4 koliko i ona. S jedne strane, jako smo obični, Bjanka ide u vrtić. Mi, do duše, ne bavimo
da,
se...
Da, ja idem u vrtić.
Ne bavimo se stalnim poslom.
Ajde mene.
Pa se zato trudimo da je ne vodimo prerano u vrtić, a s druge strane, pošto smo samostalni, ono, freelance smo, onda mi radimo svaki dan od 10 do 2, 3, tad je ona u vrtiću, a mi radimo uglavnom kod kuće, imamo kod kuće studio i onda popodne se trudimo da podredimo njoj, to jest to mi zovemo porodična avantura. Uglavnom ujutru nju pitamo šta bi ona volala, s kim bi volala da se druži, idemo u parkove.
Mi smo jedna porodica.
Mi osluškujemo zahteve, da. Tim što ja mislim da to ne vodi ka razmaženosti, mislim da se tu slažemo, nego vodi našoj igrivosti. Mi stvarno se trudimo da ona bude što samostalnija, ali da budemo što otvoreniji ka onome što su njene želje, jer mi mislimo da ona bolje zna od nas šta je njoj potrebno. Ja sam se uplašila u početku, moram to da kažem, da sam zvala prijateljice da im kažem zašto mi niste rekli da je ovako teško. Ja sam to zamišljala da je odmah instinkt i kažu sve šta treba, međutim u prva 2-3 mjeseca sam shvatila da nije lako, da nam nije dato da uspostavimo odmah kontakt. Međutim, prvi put kad sam nju zaigrala, ja sam prepoznala šta znači biti majka. Ne hraniti, ne oblačiti, nego igrati se s detetom. Strašno uživam da osetim u njenom pogledu šta tog dana može da je digne energiju, šta može da je otvori za dalje, šta može da je učini radosnom i mislim da u trenucima kad to uspem da sam dobra majka. Mislim da je Rore dobar otac zato što jako puno vremena provodi sa svojim detetom. Svakodnevno 5-6 sati najmanje. Ja mislim 5-6 sati dnevno intenzivnog rada je dovoljno da se zaradi za egzistenciju. I pomoć, tražite pomoć od baba, deda, prijatelja. Ovo sam htjela ti kažem o porodici i zašto mislim da je porodica Bistrih potoka važna i važno se zove porodica. Zato što je porodica i najuži krug prijatelja po meni. Mi recimo primjera radi svu odeću koju ona preraste, mi delimo sa prijateljima koji imaju mlađu decu. Također trudimo se da radimo s decom napuštenom u Zvečanskoj, radimo dobrovoljno. Znači da se pojam porodice ne zatvori u samo nas troje. Mislim da savremena porodica može i tako da opstane, da shvati da 5-6 sati dnevno dovoljno se zaradi hleb i da se skuva ručak, da se uradi sve drugo, ostalo je samo bivanje zajedno. Ja ne znam ko to uređuje i kako, ali u svakom slučaju desilo se da stvarno 5-6 naših najbližih prijatelja iste godine dobiju decu. Znači, najbliži prijatelji imaju decu isto godište i mi se neprestano viđemo i družimo. Ona već ima svoju ekipu van vrtića. To što smo primetili da je ona možda takva deca ili su sva deca takva, ali mi na njoj posmatramo roditeljstvo ono izbliza, da je ona takva da je potreban ritam i potreban plan. Ona je nas naučila, mi smo malo haotičnije živjeli pre nego što se ona pojavila. Ona je kao beba imala potrebu da nekako prepozna šta se događa. I tako da smo mi počeli da planiramo i dane i nedelje, a sada i godine, u smislu otkrili smo, recimo, ne znam, pedagogiju Marije Montessori i takve neke pristupe, što za sebe nismo bili kadri da odredimo. Nismo se mi ni najspecifičnije odredili, ali recimo primetili smo da nam se to sviđa i da njoj to prija.
Da, lako.
treba imati volje, volje i izdržati stvarno, jer u stvari ono što sam rekla, rad nije najbitniji u smislu egzistencije, ali rad na porodici je užasno važan. To je isto šljaka svakodnevna. Jedan da ne budem uplašena od roditeljstva, to me prvo naučilo, jer stvarno sam se prvo uplašila od tolike odgovornosti i 24 sata prisutnosti za nekog drugog. Stvarno nisam umela da dodirnem tu vrstu nesebičnosti, to me naučila. Ima jedna lepa stvar koju ona mene naučila, a to je, ona kaže, jel da mama, ti voliš sve, a mene najviše. To je to. Nema granica, možemo voleti sve, a možemo se između sebe voleti najviše i tako širiti tu ljubav na sve ostale koji su možda porodica, možda nisu, ali možemo da volimo.
Miloše, ja verujem da roditelji uživaju da gledaju svoju decu kako igraju, ali ti kažeš ti ne dozvoljavaš roditeljima da budu na probama. Ne. Šta se tu dešava?
Ne, naravno, mislim, ne dozvoljavam, jer to je savet od većih stručnjaka, a ipak sam ja mlad, pa moram da slušam, naravno, savete. Ne dozvoljavam, zato što uglavnom deci to utiče na prisutnost. Znači, nisu skoncentrisani, gledaju sa strane ili ako pogreši gleda u mamu, u baku, jer svaki roditelj naravno voli da gleda svoje dete kako igra, tako da ja, kako mi deca uđu u salu, zatvorim vrata pa mogu sa prozora da gledaju, jer tako je pozicija da su veliki prozori, može baš onako da se gleda, ali ja ne dozvoljam.
A kada roditelji, u kojim situacijama mogu da gledaju svoju decu onako sa punom dozvolom iz publike? Pa, koje su to situacije?
Jednom godišnje postoji javni čas što organizuje Kulturno-umetničko društvo Brašević, na kome nastupaju, to je prvenstveno radi te dece škole folklora konkretno, jer dečji ansambli, veći izvođački ansambli, njih mogu da gledaju na više mesta. Tu se pridruže i veterani, veteranski ansambl i omladinski ansambl. Tako da, eto, to je jednom godišnje, uglavnom bude u junu mesecu, julu, sve zavisi do kada nam traje igračka sezona. Tu deca pokažu svojima sve šta su spremili, koliko su napredovali, tu sve njihovi roditelji vide, naravno u nošnji, spremimo ih tako da oni sami izađu na scenu, znači od izlaska na scenu do poklona i sklanjanja sa scenu.
Pretpostavljam da nema slobodnih mesta.
Retko.
A reci mi nešto o takmičenjima, kako to sve funkcioniše?
Pa ovako, grad Beograd, tačnije Ministarstvo za kulturu, što se tiče takmičenja, ima samo jedan festival, tako da obrazložim. To su amateri svome gradu, koji je na svakih dve godine i tu to je takmičarskog karaktera i tu učestvuju sva društva, naravno, koja se i prijave. To je takmičenje za amatersko kulturno-muzička društva. Sat vremena je program u kome svako društvo izloži, jel te, svoj program.
Šta se ocenjuje?
Da, ocenjivanje se, gleda se, znači, nošnja kakva je, u kakvom je stanju, igra, brojnost, tehnika, pesma, eto, to su neki faktori koji utiču na ocenjivanje. Ima prvih 10 društva i ostatak.
Roditelji, pretpostavljam da se tope u publici, deca opet uživaju na sceni, ali ponekad nije sve tako lako. I sada dolazimo do one naše rubričice Pirati, kada razmislimo malo o onome što nam kvari raspoloženje i uživanje u igri, muzici i druženju. Da vidimo šta je to Pirati.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Miloše, šta nam to kvari uživanje u igri i druženju?
Uglavnom, što se tiče međuljudskih odnosa, mi nemamo konkretno, a Brašić je 25, nema problema sa tim. Opet, nagovestio sam, jer to su turneje gde se ljudi zbliže međusobno. Možda jedino možemo da kažemo kao, eto, jedini problem je generalno situacija koja nije samo, u kojoj se nalazi samo Brašić, nego cijela država, jeste, eto, finansijska kriza. Uvek bi, naravno, govaralo više da ima više pomoći od kulture i od svega, znači nekih donacija, to bi naravno svima dobro došlo.
Znači, kad je folklor u Obraševiću u pitanju, glavni pirat nam je kriza.
Glavni, da, pirati su spoljna sredina.
Ako je tako, to je dobro i onda znamo i zajedno i pojedinačno šta nam je činiti, zajedno je svakako lakše.
Naravno.
Mi sad polako moramo da postavljamo i poslednja pitanja. Volela bih da te pitam koliko je tebi folklor u životu pomagao i da sačuvaš dobro raspoloženje i vedrinu u nekim situacijama, ili onako što bi se reklo da napuniš baterije, verujem da jeste, čim si još uvek u toj priči.
Da, naravno. Pa ovako, koliko god da bio nervozan, naravno, ja sam i student i uvek ima problema i što se tiče i studiranja i ajde neka to bude i porodica.
Ti studiraš težak fakultet.
Ja studiram građanski fakultet u Beogradu. Tako da kakav god problem daje, u pitanju, kada dođem u salu, nekako kao da se taj problem zaboravi, ali podsvesno se zaboravi na taj problem i ja sa probe idem nakon veselog duha. Konkretno što se tiče škole folklora, onda idem nasmijan kući, jer deca su puna svojih priča i poteza. Tako da, mislim, dođe tu, ima raznih anegdota, dođe dete pa pita da je otvorim flašicu za vodu, jer ili ne znam da zavežem perklu ili kako već ima, toga ima baš dosta, tako da uvek utiče dosta povoljno na moje raspoloženje.
A jel se desi nekad da roditelji smetaju? Ili svojim očekivanjima, ili da pritiskaju dete?
Pa znate kako, meni što se tiče našeg grada sa decom, roditelji, uglavnom svi, su mi dali punu podršku što se tiče ozbiljnosti na probama, i tako da deca slušaju. Znači, sada svaki roditelj ima svoje neke zahteve, prohteve, ali sve je stvar strpljenja i sve to dođe na svoje vremeno. Jer ja sam tu, volim sugestiju, naravno ne da se neko meša u rad, ali uvek savjet je dobrodošao svačiji. Tako da gledam naravno da to sve promenim koliko god može na bolje, naravno.
Ti si mi ispričao da imaš jednu lepu preporuku za roditelje koji bi voleli da se njihova deca bave folklorom, ali nisu sigurni da deca žele. Pa kako ti to nekako rešiš elegantno?
Pa da, dosta roditelji dođe sa tim pitanjem. Pa je ovako, na primjer, starija sestra igra već folklor, a mlađa je i suviše mlada, na primjer, ima eto 4 godine. I sada roditelji uglavnom dolazi iskušenje da upišu i mlađu sestru. Pa da ih dovode zajedno. I kad mene pitaju za savjet, ja, znate kako, moj stav je uvek isti. Nemojte terati uopšte dete, znači nikakav pritisak, jer je to apsolutno nepotrebno. Sačekajte da to dete samo oseti potrebu i želju za igrom, a verujem da će ubrzo, znači ako ima 3 godine, 4, ako ne za godinu dana, prvog sledećeg javnog časa što se održava u junu mesecu, će stvoriti tu potrebu i želju, i tako će i ono samo doći.
Imamo još jedan recept. Miloš nam je rekao recept za nekako fino, lagano ulaženje u folklor bez pritiska, a Kaja Ćirilović ima recept za srećnu porodicu. Šta je to važno za srećnu porodicu?
Prisutnost, apsolutno se slažem. Prisutnost i otvorenost. Ljubav je poštovanje, odgovornost, prožimanje, razmena i ljubljenje.
Kratko i jasno, čini mi se. Ti imaš isto veliku porodicu i vi ste nekako svi u folkloru manje više.
Da, jeste. Počeš i od šire porodice, znači familija, tetka, teča, baka, svi su mi nekako u svetu folklora. Ja sam prvi počeo, imam starijeg brata i mlađu sestru. Prvi sam počeo da igram folklor. Naravno sa bratom od tetke, koji je isto sa mnom počeo, su i njegovi roditelji oboje iz te priče. Evo sada igraju i stariji brat i sestra, tako da svi smo u porodici folkloraši, što bi se reklo. Tako da roditelji često idu na koncerte, to im je kao dobar dan, što bi se reklo.
A najmlađa sestra još ne može sama, ali bi volela?
Ona bi jako volela, ali nažalost nema slobodnog vremena da neko dovodi i odvodi na probi i sa proba, tako da čim bude bilo prilike, mislim da će se i to rešiti.
Pa ja vam želim da onda svi zajedno uživate, i njoj
Hvala.
Želim sreću i mnogo
Hvala.
Uspeha. Naš gost je Miloš Šumenković. Da se podsjetimo, to je ovako titula tvoja: rukovodilac škole folklora u Kulturno-umetničkom društvu Abrašević 1905. Abrašević je zaista jedan čuveni stogodišnjak i preko stogodišnjak, tako da svako ko bude zainteresovan, mislim da neće imati problema da pronađe i Abrašević i folklornu sekciju u Abraševiću. Miloše, hvala ti što si sa nama podelio ove lepe i razigrane priče i svoju ljubav prema folkloru.
Hvala vam.
U ekipi familiologije bili su ton majstor Miki Vonasek, muzički urednik je Nataša Mančić i producent Gordana Kojić. Ja sam Hana Gadomski, a sada je vreme da otkrijemo šta nam je to novo, neobično i pomalo fantastično pripremio Miša Novaković u azbuci zvuka. Mi vam želimo prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Buka, zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Da, čujemo, ko ima nešto novo i nešto lepo da nam kaže?
Ja imam nešto zanimljivo. U tomoj ulici ima isto neka kuća koja se zove Jack, a zovemo ga Jacky. I onda,
Jack Sparrow.
I onda tako, taj Jack jednom se potuko slovom.
Hoćeš da kažeš, potukla se dva psa? Pa to nije ništa novo i ništa lepo.
Ja jednom jeo piletinu i onda... I onda tako mi uvek bacimo koske kroz prozor kućićima i onda oni su uzeli, pa kad pojedu jednu, onda su se potukli oko druge.
Opet znači potukli se mačke i štenci. A šta su radili njihovi vlasnici?
A tetka i teča su odveli te mazu, medu i ta tri štenceta u dom za kučiće.
Ipak dobro je što su kučići u domu za kučiće. Ali šta će tu mačke?
Zavisni mačka pojede kućeta.
Ipak je bolje da su u domu za životinje, nego da ih nešto zgazi na ulici.
Jedno zgazi s traktorom.
Mene vozi u teča na motoru.
Opasna je vožnja na motoru, naročito za mačke i kučiće, a naročito je opasno voziti motocikl na trkama. Šta ima opasnije od toga?
Ja kad prolazim pored lavova, uvek me neka lavica gleda kao da se zajubila u mene ili kao da će da me smaže.
Mene jednom beli lavo za Zoološkom vrtu gleda, ima zelene oči.
Vidio ovolitke bebe lavići. Jedna mama lavica leži na lavićima, a dva lavića su se tukla da bi pili mlijeko.
A mama ih gleda.
Mama ih gleda zato što ti njeni lavići moraju da treniraju, da postanu pravi lavovi. Oni se vežbaju jedan na drugom, spremaju se za pravi život u pravoj džungli. Eto zašto i pravi psi moraju stalno da treniraju kao pravi lavovi. Jednom će možda i lunja da učestvuje na nekom takmičenju u Londonu, pa i da sebi nađe devojku, zašto da ne?
Juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter, gospodin O'Healy. Sevali su blicevi pravo u lice najvećeg lovca na lisice i ptice. Teli su tajnu da čuju baš svi da kontesa Mili iz Londona odlazi. Kako će poći mili ohili da trči uz more po zelenoj sili. Za njom će doći turisti svi na obalu gde žive mali setevi.